Ish kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se askush nuk e ndal të kthehet në kuvend në muajin shtator. Ai ka zbardhur bisedën me Sulzim Bashës dhe ambasadores amerikane pak ditë pasi nga oborri i Selis Blu, diplomatja Kim në mënyrë ultimative i kërkoi kryedemokratit ta largojë nga grupi parlamentar pas shpalljes non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një dalje për mediat, lidera historik i demokratëve tha se Sulzim Basha e kishte njoftuar për bisedën mes tyre, duke i kërkuar ambasadores amerikane që të bëjë transparencë për akuzat e ngritura ndaj tij. Zonja Kim është përgjigjur se i kemi, por nuk i paraqesim ato. Duke cilësuar skandaloze deklaratën e ambasadores, Berisha tha se ajo po sillet në shkelje të hapur të ligjeve. Për këtë sjellje të ambasadores, Sulzim Basha dhe Partia Demokratike sipas Berishës duhet i kërkojnë zonjës të shprehet për një ndjesë. Sa i takon kthimit në kuvend, ai ishte i prerë se askush dhe asnjë institucion nuk mund të bllokojë hyrjen në parlament si deputet i zgjedhur. Dhe sa për një bashkëqeverisje Rama Basha, Sali Berisha është kategorikisht kundër. Këtë deklaratë lideri historik i demokratëve e bëri teksa deklaroi se avokati i tij kishte dorëzuar padinë për shpifje ndaj sekretarit Blinken në gjykatën korreksionale të Parisit, duke cilësuar një vendim politik shpalljen e tij non grata. Berisha u shpreh se do ta vijojë këtë betejë për të vënë në vend nderin dhe dinjitetin e tij dhe të familjes. Nga ana tjetër, ambasada e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Tiranë ka reaguar lidhur me deklaratat e ish-kryeministrit Sali Berisha. Në një deklaratë për mediat, ajo shpreh se qëndrimi i SBA-s nuk ndryshon në luftën kundër korrupsionit. Mtej shtohet se lufta kundër korrupsionit përbën një interes thelpsor të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Sipas ambasadës, Shtetet e Bashkuara do të përdorin të gjitha instrumentet që kanë në dispozicion për të përballur me korrupsionin dhe pandërshkueshmërinë. Në spitalin COVID-1, atë infektiv ka të shtruar edhe 20 vjeçar. 13% e të shtruarve në spital nga COVID-i janë të grup moshës 20 deri 25 vjeç. Sipas ekspertëve, të shtruarit në spital nuk janë të vaksinuar kundër COVID-19-s. Në listë, ajo që të bie në sy është numri i lartë i të moshuarve që janë të shtruar në spital, pavarësisht faktit që i është dhënë mundësia për të vaksinuar. 35% e të shtruarve në spital janë të grup moshës 70 deri 80 vjeç. Janë 8 pacientë kësaj grup moshe që po marrin ndihmë mjekësore për shkak të komplikacioneve me COVID. Në vend të dytë renditen të rinj të grup moshës 20 deri 25 vjeç, të cilët zën 13% të shtrimeve në spitalin infektiv, dhe më pas renditen pacientë të grup moshës 50 deri 60 vjeç me 17%. E njëjta shifër edhe për grup moshën 60 deri 70 vjeç. Autoritetet shëndetësore kanë përcaktuar muaj ngushtë të hapur për çdo person mbi 18 vjeç që do të vaksinohet në çdo pikë vaksinimi. Kjo është një mas për të paraprirë një situatë të rëndë në vjesht apo dimër. Moti Teti nxeti këtyre ditëve është shoqëruar me disa vatra zjarri në vend, por ajo më e vështira ka qenë pika e Karaburunit dhe parku i Llogaras. Për këtë të fundit situata është përmirësuar dhe lajmin e ka dhënë vetë kryeministri Edi Rama përmes një video mesazhi të publikuar në Facebook. Në videon e publikuar nga Rama, shfaqet zëvendës komandanti i forcave komando të Shqipërisë, i cili tregon se është parandaluar një vatër shumë e rrezikshme zjarri. Neutralizimi i zjarreve në vend është kryer nga forcat e ushtrisë, si dhe nga helikopter vendase të huaj që kanë ardhur në ndihmë për shuarjen e zjarreve. Kryeministri i vendit ka marrë pjesë në përurimin e pikës kufitare të Grabomit në Malsinë e Madhe. Gjatë ceremonisë ku ishin të pranishëm edhe kryeministri malazez Zdravko Krivokapić, si dhe zëvendës kryeministri i vendit, kryeministri Rama përfitoi edhe një herë për të vënë në duke rëndësinë e një zone të hapur ekonomikisht në Ballkan, si dhe është dakordsuar tashmë me Serbinë dhe Maqedoninë e Veriut. Sot ishte një ditë e mirë sepse bie një tjetër mur mes Shqipërisë dhe Malit të Zi, si dhe për ato që e përdorin këtë rrugë duke kaluar në mënyrë dinjitoze. Por nuk mjafton të ndërtosh infrastruktur dinjitoze nëse së bashku nuk i heqim të gjitha barrierat tarifore dhe nuk e bëjmë kalimin e qytetarëve pa pritur në asnjë minutë në kalimin e kufirit. Edhe pse kushtet janë europiane, sërish kamionët këtu do të presin për kontrole. Kjo nuk shkon dhe duhet ta ndryshojmë, deklaroi kryeministri Rama në fjalën e tij. Prokuroria e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit ka dërguar për gjykim çështjen ndaj dy ish anëtarëve të gjykatës kushtetuese Bashkim Dedja dhe Fatos Lulo. Të dy akuzohen për veprën penale të refuzimit për mos deklarim dhe fsheje, si dhe deklarim të rrem të pasurisë. Në prill të këtij viti gjykata e posaçme sekuestroi disa pasuri të patundshme të dy ish gjyqtarëve të kushtetueses dhe një ish gjyqtari të lartë të shkarkuar nga vettingu. Sipas pakut, ish kreu të kushtetueses Bashkim Dedja ju sekuestrua një apartament, ish gjyqtarit kushtetues Fatos Lulo një dyqan. Për lishmërinë e të njëjtave pasuri, ish anëtarët e kushtetueses dhe gjykatës lart nuk bindën më herët as trupat e vettingut që i përjashtuan nga sistemi i drejtësisë. Është hapur gara për ndërtimin e aeroportit sezonal të Sarandës. Ministra e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku tha se gara do të jetë hapur nga data 2 gusht deri në datën 23 shtator 2021 dhe aktive në faqen e ministrisë. Sipas Ballukut, procedura për ndërtimin e këtij aeroporti është më e lirë pasi shteti nuk ofron garanci financiare, por do të jetë një investim privat. Ajo theksoi se pas ndërtimit të këtij aeroporti priten 1 milion vizitor, ndërsa skeptikëve i tha që zhvillimi i aviacionit civil do të jap zhvillim ekonomik vendit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.